Azken ere bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebra bidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest dugulako berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Bueno, paperezko edabide baten ingurukoak aipatzen hasiko zara gaurkoan, Urtzi, zehazki argi astekariaren diseinu berriari heldu behar diozulako, ezta?
Bai, gainera, mira, hain justu duela 5 minutu lankide batek pasari dokumentaziokoak oain dut eskuetan diseinu berria duen argia, men 2.183. zenbakia eta erabat berrituta dago. Mantxetatik hasita amaieraraino eta gaina diseinuak gain bai era berrikuntzak esate baterako itzuli da beranduegi. Telebista saio formatoan, baina paperean kronika seriosa egiteko jartzen du. Eta nahi zu titular batzuk irakurtzen hemen jartzen dituna?
Bota.
Ba, jartzen da Urkullu, hola nahiko argazki beresi batian, esaten du, nazio forala komunian eserita esmatu nuen, eta badakizu. Gero, arraun kontutan hemen jartzen du Odol Berria Urdaibaiko trainerurako, eta argazkian horre azaltzen dira Urdaibairekin Maradona, Albert Rivera, Carlos Arguiñano, olako batzuk. Gero, beste titular batean esaten du, Xabi Paiak dio ez duela kortxone ere itxi. Eta beste batean, EH Bilduk lege bat proposatzen. Eta holako kontuak.
Bueno, esango dugu orduan, beranduegi ikusentzun moduan ezpada ere, irakurtzeko moduan, eta beti bezain kritiko eta satiriko datorrela, ezta?
Bai, eta, bueno, gero barruan gauza interesgarriak eba dira, oin aldizkari hasiko dute panorama zail berriarekin pixkan eta gaurkotasuneko gaiak eta ipatuko dituztenak, eta gero pertsonaia zalean elkarrezketako oinarte bezala egiten zituztenak, argazkiak ere pixkal landuekin, gero badaukate argi kontra atalean elkarrezketa bereziak, pixkate seriotasunetik apur bat zuzentzen dienak, eta argiaren komunitateak ere bere horri izango du, beraz, diseinua eta mamia ere pixkat aldatuta badator. Astekaria eta biharren gute aurkezpen publiko bat haien egoitzan Lasarten atxaldeko seiterritan.
Hori da, gaur egin digu ez ditxuke aste honetakoaren aurrerapena eta diseinu eta mami berriarekin datorren lehen alearen aurrerapena eta aipatu du, bueno, prozesu luzea izan dela, baina erabate pozik daudela emaitzarekin eta aipatu duzun gisa irakurlek edo eta jarraitzailek izango dutela aukera argiaren tripak ezagutzeko ere biharre arratsaldean. Paperetik telebistara salto egingo dugu orain, Urtzi, Euskal Telebistako lehen katera jotzeko, aipatu behar diguzulako Iparraldearen Orena saioa egunero eskaini asmo dut dela datorren astetik aurrera edo?
Bai, hori da, gaina hor kontuan izan behar da bi urteko etena izan dula, saioak, pixkatera akizuten Iparraldeko edukiak beste saioetan eta sartzea gehiago, baina bidez, Euskal Herria zuzenean saioan sartzen zuten, eta programa hori kendu intzuten joan den denboraldiaren amaieran, horrek esan nahi du, pixka bat erabaki dutela egunero ematea, eta Frank Dolos horrek komentatu digu nola bateragarria dan beste saioetan eta albistegietan sartzea edukiak, eta bestetik egitea 10 minutuko saio bat, atxaldeko saioak eta goitan emango dutena, eta gero tarte bereziak, baste hartetan Baionaldeko jaskoiek eta Euskaltzalek toki berezia izango dute, azkenetan astronomia zariko dira, eta ostiraletan asteburuko planaketan dago dituzte. Eta gero gainera jarraituko dute igande goizetan, Iparraldearen Orena astekaria egiten, pixka bat gai bat sakonean landuz.
Bueno, beraz aukera hori egin dutela eta edatzeko asmoa dutela eta egunerokoan emititzen astekoa ere bai, beraz, bueno, zorionak hemendik ere ba aipatu duguna, ez, edukia beste era batera txertatzea baino propioki eurentzako lekua izatea hobetsi dutelako. Gure mugetatik aparteko egunkari baten inguruko aipamena ere egin behar diguzu, baina gertuan ukitzen duten beste bat ere kontatzeko, izan ere The New York Times egunkariak erreportaje bat argitaratu du Espainiako komunikazio komunikabideen independentzia falta salatuz eta kontuak soka eta ondorioak ere ekarri ditu urtzi.
Bai, ba soka astontakoa badirudi batzuei zaiela gehiegi gustatu erreportajea, esan dezagun El Paisekoei bat ere, izan ere Miguel Ángel Lapilar kazetariak bueno, adierazpen batzuk egin zituen The New York Timesentzako, esaten zuen ba Espainiako egunkari nagusiak eta daudela kronoren eskutan eta ba bueno El Paisen bertan ba zentsura maila ja pixkat iristen nahi ziela eta El Paisen erantzuna izan da Aguilar kaleratzea kazetari honek zutabe bat egiten zuen idazten zuen 94tik astero eta iritzi arduradunak deitu omen zion eta esan ziola ba New York Timesek ba salatzen zuen presio horretatik liberatzeko ba bueno agur zidarteko gehiago.
Eta kalera bota zuen besterik gabe.
Bai bueno kolaboratzailea zen asterokoa baina bai kendu diote zutabea. Zerren ere kolaboratzen du, ez dakigu zer gertatuko da, ze talde berekoa da zer prisa taldekoa eta ikusi beharko dugu baina nahiko adibide garbia da reportaje hori New York Timesek argitaratu eta aste betera gertatu dena kazetari honekin akusteko bueno, nola jokatzen duten azken aldean, azkeneko urtetan Espainiako komunikabidek eta ba, esate baterako Juan Pedro Velázquez Gazteluk ere beste El Paisen ibilitako beste kazetari batek oen Alternativas Económicas aldizkarian lan egiten dunak esan du ba Espainian adierazpen askotasunarentzat azkeneko ba bueno Franco hiltzenetikan inoizko momenturik txarrenean dagoela. Hortxe.
Bai, aipatzen den botere falta hori nolabait agerian geratzen dela orduan eta The New York Timesen argitaratuak izan dituela lehen ondorioak El Paisen bueltan ere. Eta telebistara itzuliko gara, gaur gauerako gomendio bat dakartzulako, kasu honetan 11 telebistako esatea libre saioan aipatuko dituzten gaien inguruan urtzi.
Bai, bueno, pues adierazpen askatasuna ere ontsa aipatu dugula, Euskal Herrian badakigu zerbait horretaz eta eginekoek zer esan, Javier Salutregi berriki atera da espetxetik eta Berria Telebistak egin zion elkarrezketa, eta elkarrezketa horren zati batzuk berreskeratuko dituzte, gaur 11 telebistako esatea libre saioan, 10etatik aurrera hor saioetan entzun ahalko da Salutregi, eta beste gai batzuk ere izango dira saioan, ba, Kataluniako parlamentuaren adierazpena, zariko dira, horre solasean Peio Uztela, Iñaki Soto eta Jose Txarrieta, eta Podemoseko egoeraz, bai, EAeko Podemosen inguruan, Arrieta bera Podemosekoa dadar, eta izango du zerresan, gertatu denan inguruan hori Uriarte den dimisioa eta guzti hori, eta beste eduki bat ere, saioan interesgarria izango dana da Putzu Zulo Gaztetxeko bikide elkarrezketa duko dituztela. Beraz, gauko gure gomendioa telebistan 11 telebistako esatea libre irati sarasuak aurkezten duna.
Urtxo da gauerako plana prestutzi diezu entzulei, ba aipatu ditugu edabideetako zenbait nobedade eta albiste, ez dakit besterik ekarri nahi ote duzun komunikazioaren tartetxonetara urtzi.
Bai, bueno, horre duela aurreko ustez duelaste batzuk komentatu genuen nola Lurreko Telebista Digitaleko lizentzia berriak eta emango zituzten eta banatu zituzten ja talde batzuk eta lortu zituztenek eta A3 Media taldeak, Antena 3 eta La Sextaren taldeak martxan jarriko duen telesaila izango da telesailen ingurukoa. Beraz, telesail zaleak eta izango dute kate bat dana telesailez beteta hemen digutxira.
Ederki, ba hori etxeke aipatu eta gurtuko zaitu gorduan, utzi urkizu eskerrik asko gurera batu eta edabideetako nobedadiok gurekin jorratzeagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso, no, mi esker urrengo arte.
Segi ondo urtzi.